De syv underværker af Matthew Riley. Da Keops-pyramiden stod færdigbygget i 2560 f.Kr., hvilede der på toppen en prægtig slutsten af det pureste guld. Få år senere forsvandt den. Kryb sammen i frygt. Skrig i fortvivlelse, i elendige dødelige. Til den, der giver stor magt, tager den også tilbage. Til med mindre ben anbringes på helligt sted, på hellig jord, i hellig højde, inden for syv solnedgange efter tilsynekomsten af Ra's profet, vil ilden fra Ra's uforsonlige ødelægger på den syvende dags højdepunkt fortage os alle. 4.500 år gammel inskription, fundet på toppen af Keops-pyramiden, hvor slutstenen i sin tid hvilede. Første mission. Kolossen. Rhodos. Sudan. Sudan, 14. marts 2006. 6 dage før Tartaros. Den største statue i verdenshistorien. Den knejsede engang som en gud over indsejlingen til Mandraki, østaten Rhodos største havneby, ligesom frihedsgudinden i vore dages New York. Den stod færdig i år 282 før vore tidsregning, efter 12 års arbejde, og var den højeste bronzestatue, der nogensinde var blevet bygget. Med sine imponerende 35 meter ragede den op over selv det største skib, der sejlede forbi. Den forestillede den græske solgud Helios, så muskuløs og stærk ud, og bar en olivenbladskrans på hovedet og en kæde med vedhæng i rent guld om halsen. I højre hånd holdt den en brændende fakkel i vejret. Eksperterne er uenige om, hvorvidt den mægtige statue skrevede over havneindsejlingen eller stod for enden af den lange mole, som udgjorde en af havnens sider. Uanset hvad, har kolossen i sin tid været et ærefrygtindgydende syn. Rhodos befolkning byggede statuen som mindesmærke for sejren over antigoniderne, der havde belejret byen i et helt år, men underligt nok blev opførelsen finansieret af Egypten. Af to faraoer faktisk. Ptolemaios den første og hans søn Ptolemaios den anden. Man var 12 år om at bygge kolossen på Rhodos. Men blot 56 år senere blev den ødelagt af naturens kræfter. Da den enorme statue blev slemt beskadiget under et jordskælv i år 226 før vores tidsregning, var det igen Egypten. Nu ledet af den nye farao, Ptolemaios den tredje, der tilbød at reparere den. Det var som om kæmpen betød mere for egypterne end for Rhodos egen befolkning. Af frygt for guderne, som indbyggerne troede havde fældet kolossen, afviste man Ptolemaios tilbud, og resterne af den henlå i ruiner i næsten 900 år, indtil år 654 efter vores tidsregning, hvor araberne invaderede Rhodos og huggede den op og solgte resterne som skrot. Der er en mystisk fodnote. En uge efter, at Rhodos indbyggere havde takket nej til faraoens tilbud, forsvandt det 5 meter høje hoved af den væltede koloss. Rhodos befolkning havde mistanke om, at det befandt sig på en egyptisk fragtpram, som var sejlet fra Rhodos samme uge. Kolossen på Rhodos hoved blev aldrig fundet igen. Billedtekst. Angareb-sumpen, det østlige Sudan. Den nordlige indgang, den europæiske styrke. Spærredæmning og mines hovedindgang. Bjerg. Den sydlige indgang, Wests hold. Billedtekst. Den nordlige indgang med dæmning. Den sydlige indgang. Billedtekst. Den sydlige indgang. Tredje port. Udløbskanal. Anden port. Dioritgrube. Første port. Vandkammeret. Den lave tunnel med tværgange. Forhallen. Angareb-sumpen. Ved foden af det etiopiske højland. Kassala-provinsen. Det østlige Sudan. 14. marts 2006, 1655. 6 dage før Tartaros tilsynekomst. De 9 mennesker for foroverbøjet gennem den krokodillefyldte sump. De havde oddsene imod sig. Deres modstandere kunne mønstre mere end 200 mand. De var kun 9. Deres konkurrenter havde enorme logistiske og tekniske fordele. Helikoptere, projektører til natarbejde og alle mulige slags både. Kanonbåde, husbåde, både med kommunikationsudstyr, tre kæmpe store opmudringsfartøjer. For ikke at tale om den midlertidige dæmning, som de havde fået bygget. De ni medbragte kun det, de skulle bruge inde i minen. Og nu havde de lige opdaget, at en tredje modstander var på vej til bjerget lige bag dem. En meget større og værre fjende end deres nærmeste rivaler, som var slemme nok i forvejen. Alt tydede på, at de ni stod over for et håbløst foretagende med fjender foran og bag sig. Men de blev alligevel ved med at løbe. Det blev de nødt til. De var et sidste fortvivlet forsøg. Sidste chance. De udgjorde det allersidste håb for den lille gruppe af nationer, som de repræsenterede. Deres nærmeste rivaler, en sammenslutning af europæiske lande, havde fundet indgangen til minen for 2 dage siden og var nu kommet et pænt stykke ind i tunnelsystemet. En radiobesked, som de ni havde opsnappet en time forinden, havde røbet, at den paneuropæiske styrke, franske tropper, tyske ingeniører og en italiensk projektleder netop var nået frem til den sidste indgangsfælde i den modsatte side af minen. Når de kom forbi den, ville de befinde sig inde i selve den store hule. De kom hurtigt frem, hvilket betød, at de besad et indgående kendskab til de forhindringer, som minen bød på. Dødbringende forhindringer. Fælder. Men europæernes fremtrængen havde ikke været helt uden omkostninger. 3 medlemmer af deres fortrop havde fået et grusomt endeligt i en fælde den første dag.